Assalomu alaykum aziz do'stlar.
Bizning maktab sinfida shovqin chaqirib turgan bevosita muloqot.
Mikrofon oldida Habibulla Abdulla o'g'li.